În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu și mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul pe care îl am și astăzi de a vă sluji din nou din cuvântul Său. În emisiunea precedentă am căutat să vă vorbesc despre mama Domnului Iisus Hristos și să vă prezint poziția Bibliei vis-a-vis de acest subiect atât de delicat al bisericilor zilelor noastre. Nădăjduiesc însă că am reușit să vă arăt voia lui Dumnezeu în ce privește închinarea adevărată și greșelile enorme care se fac atunci când credincioșilor li se cere să se închine mamei Domnului Iisus în paralel cu închinarea în fața Trinității. Maria n-a pretins niciodată așa ceva de la credincioșii vremii ei și nicăieri în Biblie nu găsim astfel de referințe sau astfel de porunci date de Dumnezeu oamenilor. Cultul Mariei, elogiată ca fiind mai presus decât heruvimii și serafimii, a fost alimentat artificial de oameni care n-au înțeles voia lui Dumnezeu. Primele secole ale creștinismului nu ne prezintă dovezi de niciun fel ale unei astfel de adorări. Dimpotrivă, mama Domnului Iisus a spus slugilor la nunta din Cana: faceți tot ce vă va spune El, adică Domnul Iisus Hristos. Cei patru evangheliști au prezentat cu multe amănunte lucrările și cuvântările Domnului Iisus și în niciuna dintre ele nu se regăsesc astfel de porunci de închinare la mama sa. Pentru astăzi am pregătit un alt subiect, la fel de delicat, este vorba de cultul morților. Este rugăciunea și închinarea la cei morți o poruncă a lui Dumnezeu sau este o mare înșelăciune satanică? Începem și astăzi, dragii mei, periplul nostru cu o cântare frumoasă pe care vă dăruiesc împreună cu toată dragostea pe care vă port. Vă rog să o ascultați.
Seară de seară privesc spre cerul tău senin, poate cumva îmi se zăresc lumină din chipul divin. Deschide-mi, o Doamne, măcar o rază din cer să-mi cobor, să urc la tine acolo în slavă. O Doamne, te aștept cu mult dor. Deschide o fereastră de acolo să-ți văd chipul tău minunat, să pot ca să plâng, să pot ca să strig, de moarte tu m-ai salvat. Să vin în casa mea, rugându-mă, Doamne, ades îți simt prezența ta. Deschide-mi, o Doamne, măcar o rază din cer să-mi cobor, să urc la tine acolo în slavă. O Doamne, te aștept cu mult dor. Deschide o fereastră de acolo să-ți văd chipul tău minunat, să pot ca să plâng, să pot ca să strig, de moarte tu m-ai salvat. Seară de seară mă rog, cu lacrimi te implor, Iisuse al meu să vii, te aștept cu atâta dor. Deschide-mi, o Doamne, măcar o rază din cer să-mi cobor, să urc până la tine, acolo în slavă. O, Doamne, te aștept cu mult dor. Deschide o fereastră de acolo, să-ți văd chipul tău minunat. Să pot ca să plâng, să pot ca să strig, de moarte tu m-ai salvat. Și noaptea au trecut și zorii s-au ivit. La geam eu zărești cer senin, e semn că noaptea s-a sfârșit. Deschide-mi, o Doamne, măcar o rază din cer să-mi cobor, să urc la tine, acolo în slavă. O, Doamne, te aștept cu mult dor. Deschide o fereastră de acolo, să-ți văd chipul tău minunat. Să pot ca să plâng, să pot ca să strig, de moarte tu m-ai salvat. Deschide-mi, o Doamne, măcar o rază din cer să-mi cobor, să urc la tine, acolo în slavă. O, Doamne, te aștept cu mult dor.
Din Cartea Sfântă doresc acum să dau citire câtorva versete din Epistola către Evrei, capitolul 9, începând cu versetul 19 până la versetul 28 inclusiv. Și, într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi, cu apă, lână stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul și a zis: acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă. Și, după lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot, care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Amin. Acel ce tronezi în ceruri din veșnicie în veșnicie, acela care locuiești într-o lumină de care nu te poți atinge, acel care l-ai trimis pe Domnul Iisus în lumea noastră ca să ne răscumpere din păcat, iată că venim astăzi în numele Lui înaintea Ta și îți mulțumim din nou, bunule Tată, bunule Părinte. Suntem doar o mână de țărână și avem nevoie, Doamne, de brațul Tău călăuzitor. Ne-ai spus că această cale înspre ceruri este îngustă și poarta este strâmtă, ne-ai spus că este greu a merge pe ea, însă ne-ai promis că ne vei ajuta și vei fi alături de noi. Ca o parte a acestui ajutor divin pe care te-ai oferit să-l dăruiești bisericii tale, mă rog ca și astăzi să ne luminezi din cuvântul tău, să ne faci să înțelegem care este voia ta, pentru că vrem, o Doamne, să înțelegem cum trebuie să mergem pe această cale, pentru că ne-ai spus și ne-ai învățat că nu putem să mergem oricum. De aceea mă rog în numele lui Iisus Hristos, prin Duhul Tău cel Sfânt, călăuzește-ne și astăzi în tot adevărul, pentru că ne-ai spus că adevărul ne mântuiește, adevărul ne eliberează, pentru că ne-ai spus că doar prin Domnul Iisus Hristos, calea, adevărul și viața, noi putem să ajungem la Tine, la Tatăl nostru. În numele Lui îți mulțumesc, convins și crezând că și astăzi Tu mă vei ajuta și ne vei ajuta pe toți să înțelegem planul Tău și voia Ta în dreptul ființelor noastre. Fie numele Tău cinstit, onorat și mărit, astăzi și în vecii care vor veni. Amin. Unul din multele mistere care a frământat omenirea încă de la începuturile ei a fost dacă există sau nu viață după moarte și, dacă da, cum este acolo. Idei dintre cele mai năstrușnice au fost formulate. De la cei care spun că moartea trupului este ultima destinație, la cei care afirmă că ne vom reîncarna în oameni sau animale, de la cei care spun că pe toți îi așteaptă raiul, indiferent de viața trăită aici, la cei ce cred în purgatoriu, iată o mulțime de fantezii și basme s-au țesut pe această temă. Medicina se zbate astăzi să găsească gena care să-l facă pe om nemuritor, aici pe pământ, în timp ce religia trimite pe bandă sufletele oamenilor în locuri cu verdeață, de unde a fugit toată întristarea, suspinarea și necazul. Unii par să știe toate detaliile din lumea cealaltă, pe când alții dau din umeri și spun: cine a venit vreodată de acolo ca să ne spună cum este acolo? Întreg acest amalgam de informații a fost inspirat de ingeniozitatea minții omenești sau a fost strecurat subtil de către Satan. Vreau să știți, prea iubiților, că și Biblia se oferă să ne dea și ea un răspuns în acest sens și trist este că prea puțini oameni îi dau crezare astăzi. Preferă mai degrabă să creadă tot felul de scenarii fanteziste, științifico-fantastice, decât să creadă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cei care astăzi doriți să cunoașteți adevărul în ce privește soarta sufletelor celor morți, Duhul Sfânt vrea să vă dea răspunsul mult așteptat. Și cum subiectul este mult prea vast, mă voi limita doar la a analiza cât de biblică este rugăciunea pentru cei morți și cât este de scriptural cultul moaștelor. Îmi amintesc acum de pe vremea când frecventam slujbele bisericii ortodoxe că în cadrul liturghiei era un serviciu special de pomenire a sufletelor morților. În bisericuța aceea simplă de la țară, oamenii făceau rând ca să plătească pentru ca preotul să pomenească apoi pe cei bolnavi, pe cei plecați departe, la școală, în armată, precum și pe cei morți. N-am reușit să înțeleg, ani la rând, de ce trebuia ca oamenii aceia să plătească pentru ca cineva să mijlocească pentru ei. Ce se întâmpla oare dacă cei în cauză nu aveau bani? Simplu, nimeni nu se ruga pentru ei. Mi s-a părut nedrept și necinstit. N-am întâlnit o asemenea practică în biserica creștină a primului secol. Ba dimpotrivă, apostolul Pavel spunea: rugați-vă pentru toți oamenii, ca o poruncă dată tuturor credincioșilor, oameni simpli, oameni obișnuiți sau slujitori ai altarului. Dar nu aceasta a fost cea mai mare nedumerire a mea. Am înțeles că acolo era vorba de interese financiare, mai mult decât de mântuirea sufletelor. Dilema cea mai mare a fost însă când auzeam pomenindu-se numele unor morți, despre care știam că n-avuseseră de-a face nimic cu Dumnezeu când fuseseră în viață. Și din nou mi-am pus întrebări. Dacă preotul i-a dezlegat la groapă și a trimis spre locuri cu verdeață, de ce mai trebuia acum să se mai roage mereu și mereu pentru ei? Sau n-a fost valabilă dezlegarea aceea? Necitind Biblia, neconfruntând realitatea cu cuvântul lui Dumnezeu, credeam tot ce mi se spunea și preferam să trec peste aceste dileme, mințindu-mi conștiința, spunându-mi că este vina mea că nu înțeleg și că slujitorii altarelor n-au cum să greșească. Dar bunul Dumnezeu a dus vremea în care să mă lumineze, să-mi pună în minte și în inimă cuvântul său și să-mi arate cum stăteau în realitate lucrurile. Nu am nimic cu nimeni, dragii mei, la nivel de persoană, dar am o mulțime de lucruri de spus la nivel doctrinar, la nivel de învățătură. Mă rog lui Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți că medicul nu este dușmanul pacientului, ci dușmanul bolii din trupul pacientului. Tot la fel, vreau și eu să folosesc învățătura Evangheliei nu împotriva persoanelor, ci împotriva bolilor spirituale de care ele suferă. Multă vreme am crezut și eu, dragii mei, că cei care mă chemau la pocăință făceau prozelitism, până când am înțeles că pocăința este mai presus de orice formă de religie, ea fiind voia lui Dumnezeu. I-am privit ca pe niște dușmani la început, dar am înțeles că ei făceau lucrul acesta din dragoste. Și tot din dragoste vreau să vă spun și eu cele ce urmează. Rugăciunea pentru cei morți este o erezie mare cât iadul. Domnul Iisus a spus: omului îi este dat să se nască o singură dată, după care vine judecata. Ce înțeleg eu de aici? Că există o legătură între viața trăită aici și judecata pe care o va administra Dumnezeu de la tronul său. Mai evidentă este această idee în a doua epistolă sobornicească a apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Iată ce spunea el acolo: căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Este un timp, prea iubiților, când omul are posibilitatea să aleagă în mod conștient binele sau răul, calea pocăinței sau calea păcatului, pe Hristos sau lumea, viața veșnică sau moartea veșnică. Fiecare zi trăită pe pământul acesta este o nouă oportunitate pe care ne-o dă Dumnezeu de a alege corect. În cartea Plângerile lui Ieremia, în capitolul 3, versetele 22 și 23, mărturisesc: bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. De ce oare Dumnezeu își reînnoiește bunătățile și îndurările Lui în fiecare dimineață? Simplu, dragii mei, pentru că prin acestea El vrea să ne spună: poate că ieri n-ai acceptat chemarea mea, ori ai fost prea ocupat, ori ai fost prea indiferent. Uite, îți ofer astăzi o nouă zi, un nou răsărit de soare, un val de aer curat care să oxigeneze încă o dată plămânii tăi și mintea ta. Ce alegi azi? Pe cine alegi azi? De ce umbli după lucruri care nu hrănesc și nu satură? De ce nu vii la mine? Auziți dumneavoastră, dragii mei, vocea blândă a Tatălui Ceresc în fiecare dimineață? Atunci când vă sculați din pat și spuneți: e frumos afară, nu vedeți ceva mai mult decât seninul cerului de dimineață? Nu vedeți și nu simțiți iubirea lui Dumnezeu? Nu auziți declarația lui de dragoste prin păsările care ciripesc atât de frumos, prin glasul copilului dumneavoastră care și în această dimineață s-a trezit sănătos? În Vechiul Testament, în cartea prorocului Amos, capitolul 4, versetul 12, poporul Israel era îndemnat astfel: pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Am o întrebare, dragii mei. Dacă mai era o șansă de împăcare cu Dumnezeu și după moarte, de ce Domnul l-ar mai fi deranjat pe poporul lui Israel cu această poruncă: pregătește-te? De ce nu i-a spus: stai liniștit, fă ce-ți place, trăiește cum vrei, că ne întâlnim oricum dincolo, unde îți voi mai da o șansă? Nu, dragii mei, n-a spus Domnul așa, ci i-a îndemnat ca atunci și acolo să se pocăiască și astfel prin pocăință să fie gata să se întâlnească cu asprimea judecății lui Dumnezeu. Cum de poate creștinismul anului 2006 a crede că Dumnezeu s-a schimbat? Cum deși permite atunci să spună că mai este o șansă și dincolo? Oare nu știți ce spune cartea Apocalipsa? Dacă va adăuga cineva ceva la această carte, Domnul îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Rugăciunile pentru cei morți, dragii mei, sunt practici necreștine, o metodă de amăgire demonică a celor care nu vor să trăiască adevărul cât timp li se oferă posibilitatea. În pilda bogatului și a lui Lazar, Domnul Iisus ne spune că bogatul acela, odată a ajuns în locuința morților, deși s-a căit cum a știut el mai bine, n-a primit răspuns la rugăciunea lui. Este un timp când Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Soarta lui n-a fost ameliorată, rugăciunea cu privire la frații săi în viață n-a fost ascultată, ca o lecție pentru noi că dincolo de pragul morții nu se mai poate face nimic, că odată cu moartea trupului, Domnul trage linie și urmează judecata. Dincolo de argumentul teologic, este și un argument logic că nu mai poate exista iertare de păcate după moarte. În timpul vieții lui, omul are milioane și miliarde de clipe în care ar trebui să decidă ce destinație dă sufletului lui. Dacă el nu valorifică aceste momente prețioase, el nu va mai valorifica nicio altă presupusă șansă pe care Domnul i-ar da-o după moarte. Credeți că la întâmplare a spus apostolul Pavel aceste cuvinte? Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile? Nu, prea iubiților. Apostolul Pavel știa ce spune. El mărturisea: mă port aspru cu trupul meu, mă lupt, alerg, mă zbat să ajung cu orice chip la viața veșnică. Un alt subiect asupra căruia vreau să mă opresc este cultul osemintelor presupușilor sfinți care au murit sau cultul moaștelor. Această practică nebiblică, eretică chiar, a fost alimentată de un verset al Bibliei insuficient de bine înțeles. Scriptura ne spune că Elisei, marele proroc al Vechiului Testament, a murit și a fost îngropat. În mormântul lui a fost aruncat un altul care murise și el la un an după aceea, iar când mortul acesta s-a atins de resturile trupești ale celui care fusese Elisei, a înviat pe loc și s-a sculat în picioare. Găsiți această întâmplare relatată în cartea 2 Împărați, capitolul 13, versetul 21. Vă rog să sesizați acolo, dragii mei, că toate acele întâmplări sunt prezentate telegrafic, foarte, foarte pe scurt. Vreau să vă pun acum iarăși o întrebare. Dumnezeu, cel care luase trupul lui Moise pentru a nu fi idolatrizat de către popor, de ce credeți că ar fi permis ca oasele lui Elisei să aibă puteri harice, ca poporul să-l idolatrizeze și să alunece iar în extreme de închinare nesănătoase? Vă spun ce cred eu că s-a întâmplat acolo, în lumina pe care Duhul Domnului mi-a dăruit-o. Vă rog să vă aduceți aminte că Elisei primise de la Ilie acea manta care simboliza puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Cred că, murind, Elisei a fost așezat într-o groapă, așa cum era obiceiul, iar trupul neînsuflețit a fost acoperit cu acea manta. Când cel care murise a fost aruncat peste trupul mort al lui Elisei, el n-a înviat în contact cu oasele lui Elisei, ci în contact cu mantaua peste care era puterea divină. Aceasta l-a înviat pe mortul acela moabit și nu oasele lui Elisei. Pornind de la această unică întâmplare din Biblie, doctrina ortodoxă a clădit cultul moaștelor, o închinare la oseminte mai vechi sau mai noi, care se presupune că ar fi aparținut diferiților sfinți. Prin faptul că n-au putrezit, s-a afirmat că au fost sfinte și de aceea au și puteri dumnezeiești de vindecare. Nu-i de mirare că pe străzile României vedem adeseori cortegii religioase când oasele cutărui sfânt sunt prezentate public pentru a fi privite, atinse și sărutate de enoriași. Medical vorbind, sunt numeroase cazuri de mumificare naturală când pielea și oasele s-au păstrat sute și mii de ani. Vechii faraoni ai Egiptului cunoșteau tehnici de îmbălsămare care nici astăzi nu pot fi explicate de oamenii de știință. Mina Minović, marele cercetător și medic legist român, a fost și el autorul unei înhumări care a rămas un secret până astăzi. Portarul de la Institutul de Medicină Legală Mina Minović din București a cerut ca la moartea lui să fie înhumat de către acesta, iar cei care vreți să vedeți această mumie, vizitați, vă rog, Institutul de Medicină Legală din București. Pe vremea regimului trecut, când eram încă în slujba cezarului, mi s-a adus la cunoștință cazul unuia care se spânzurase în podul casei și a fost apoi dat dispărut. Când familia l-a găsit după aproximativ 2 luni din întâmplare, încă mai era agățat în ștreang, trupul lui fiind nealterat, nedegradat biologic. Potrivit scripturii, cei care se spânzură sunt o urăciune și sufletul lor ajunge în iad. Cum se face astfel că acestui cadavru nu i-au putrezit oasele? A fost poate un sfânt al lui Dumnezeu? Nu, dragii mei, ci pur și simplu s-a întâmplat ca în podul acela de casă să existe niște condiții climaterice potrivite care au împiedicat putrefacția. Din punct de vedere medical, este o mare posibilitate de izbucnire a unei epidemii atunci când sunt scoase în public astfel de oseminte, ca să nu mai spun că din punct de vedere spiritual, această adorare a rămășițelor pământești ale unui om, chiar sfânt să fi fost, este o formă modernă de închinare la idoli. Biblia ne vorbește despre oameni care s-au închinat făpturii în locul făcătorului și ce exemplu mai bun decât acesta v-aș putea da. Sincer, mă aștept ca acest fenomen să se amplifice tot mai mult în anii care vor urma, datorită sfinților moderni produși ca pe bandă rulantă și datorită metodelor moderne de îmbălsămare. Fiecare din acești așa ziși sfinți au fost îmbălsămați cu multă atenție, iar după 7 ani, când vor fi dezgropați, când vor fi dezhumați, nu va fi nicio mirare că nu le-au putrezit oasele, iar lumea religioasă îi va adora și li se va închina. I-am acuzat adesea pe cei din vechime de ignoranță și de lipsă de înțelepciune, neimaginându-ne cum au putut ei să se închine unor viței de aur și să pretindă că se închină Dumnezeului cel adevărat. Acest paradox a devenit realitate în societatea noastră de astăzi, dragii mei. Oameni ai mileniului 3, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, preferă să se închine la orice, numai Dumnezeului nevăzut nu. Apostolul Pavel a dat odată o lecție celor din Areopag, în Atena, spunându-le de Dumnezeul adevărat că El este nevăzut, că adevărata închinare trebuie să fie în duh și în adevăr, dar din păcate acele pagini din Biblie nu sunt citite niciodată la liturghie. Și mulțimile amăgite cresc ca număr, catedralele imense, goale, dar pline de sfinți pictați, cresc ca și ciupercile, în timp ce buzunarele enoriașilor rămân tot mai goale ca și sufletele lor. Vedeți să nu vă înșele cineva, a spus Domnul Iisus, iar apostolul Petru a reluat ideea și a spus în cartea 2 Petru, capitolul 2, versetul 3, în lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar osânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Dragi români, dragi creștini, vă rog să luați Biblia în mână ca să nu rătăciți. Simeon Bărnuțiu, reputatul revoluționar și istoric român, spunea odată, țineți cu poporul toți ca să nu rătăciți. Eu vreau să merg însă mai departe și să parafrazez ceea ce spunea el, țineți cu cuvântul lui Dumnezeu toți, cercetați-l în lumina Duhului Sfânt ca să nu rătăciți. Cuvinte asemănătoare le-a spus și Domnul Iisus saducheilor vremii sale, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Nu spune, vă rătăciți pentru că nu-i credeți pe preoți, ci pentru că nu cercetați scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Ce-i de făcut atunci, dragii mei? O întoarcere totală la cărările cele vechi, cum spunea cuvântul Domnului în Ieremia, capitolul 6, versetul 16. O pocăință reală și sinceră, o umblare în ascultare totală de îndemnurile Duhului Sfânt. Să știți că nu vom găsi nicio scuză în ziua judecății. Nu vom putea să blamăm pe nimeni că ne-a dus în rătăcire, căci aveam noi înșine posibilitatea să verificăm veridicitatea credinței noastre. Aveam și avem Biblia, avem Duhul lui Dumnezeu de partea noastră gata să ne-o tălmăcească, dacă suntem și noi gata să o împlinim întru totul. Închei aici, prea iubiților, cu un cuvânt din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 13, versetele 11 și 12. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi ca atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, deci, de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Amin. Vă mulțumesc acum pentru atenție, dragii mei, și până data viitoare vă încredințez pe brațul lui Dumnezeu, convinși că de acolo nimeni și nimic nu vă poate smulge. Domnul să vă binecuvânteze pe deplin, pe dumneavoastră și pe toți cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin. În numele adevărului.